Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa čućete Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava koji povodom napada tabloida na potpredsjednicu srpske vlade zato što je navodno na sjednici podržala britansku rezoluciju o Srebrenici, ocjenjuje da treba da se oglasi i državno tužilaštvo.
Da, ima prostora da ovdje tužilaštvo reaguje. Mislim da je ona dužna, s obzirom da je izazvala veliku pažnju javnosti, ne samo u ovom slučaju, već i u slučaju Saše Jankovića. Ne vidim da je bilo aktivnog odnosa tužilaštva.
U selu Lapušnih, 30 km od Prištine, lokalno stanovništvo se podijelilo oko gradnje katoličkog groblja i kapele.
Iako su opštinske vlasti Drenasa izdale dozvolu za izgradnju groblja za katoličku zajednicu, a kasnije i za crkvu, ostali meštani islamske veroispovesti su protestovali protiv takve odluke i doveli do prekida radova na lokaciji pod nazivom Boka.
Godišnjica Gospinog ukazana u Međugorju.
Da li će Međugorje dobiti status Marijanskog papinskog svetišta koje mi očekujemo? E, ako bi se to desilo, to bi bio jedan veliki iskorak za Međugorje. A ako se pak i ne desi, ništa se neće smanjiti ni broj ljudi koji dolaze.
U posljednjem mostu, čiju kraću verziju repriziramo, razgovaralo se o tome da li će nedavne papine poruke o toleranciji i suživotu ostaviti traga u Bosni i Hercegovini. Filozof Esad Bajtali, povjesničar Dubravko Lovrenović.
Narod je dobro shvatio i prihvatio ono što je papa govorio. A šta je politika učinila, sasvim je jasno. Zapravo politika je ona kojoj papine poruke ne trebaju.
Papina posjeta koja je, po mom mišljenju, predstavljala jedan medijski spektakl, niti je mogla, niti je pridonijela suštinskoj promjeni političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije pisanja pojedinih srpskih tabloida da je Zorana Mihajlović na prošlotjednoj sjednici vlade Srbije jedina podržala britansku rezoluciju o Srebrenici, na potpredsjednicu vlade i ministricu saobraćaja sručila se salva optužbi u žutoj štampi, a na društvenim mrežama pojavile su se čak i prijetnje smrću. Izostanak reakcije vlasti i tužilaštva na ovaj tabloidni lov na ljude koji predugo traje, poruka je da se takva praksa i dalje može nekažnjeno provoditi, ocjenjuju sugovornici naše Branke Trivić.
Nakon što se u Informeru pojavio naslov "Ministarka veruje da su Srbi silovali decu", pojedini samozvani analitičari bliski vladajućoj stranci s mesta su se oglasili optužbama da je dodvoravanje zapadnim silama već prevršilo svaku meru. A društvene mreže su se usijale od linča na ministarku Zoranu Mihajlović, da se tako na Facebooku moglo pročitati: "Bolje vešticu spaliti, ja nisam da se smeni, ja sam da se strelja odma." Ovo nije ni prvi, a po svoj prilici ni posljednji put da se preko tabloida organizuje linč na javne ličnosti, čelnike nezavisnih institucija pa i odabrane funkcionere. Ono što je simptomatično i rečito jeste činjenica da se iz vlade povodom napada i pretnje smrću potpredsjednici vlade niko nije oglasio, ni tako što bi se bar od toga ogradio. Revolveraški tabloidni napadi na političke oponente, čelnike nezavisnih institucija, ali i odabranih političara vladajuće koalicije, postali su način upravljanja u Srbiji, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
To postaje ovdje neka vrsta načina vladanja, načina upravljanja društvom. Postaje na praksa od koje se ne odustaje, nikada je reč o sopstvenim ljudima, dakle, nikada je reč o ljudima iz institucija i vlasti, nikada je reč o oponentima, nikada je reč o izrazitim političkim protivnicima. Dakle, sve je moguće, sve je dozvoljeno i nema reakcije u onim situacijama u kojima se neko ko je na vrhu vlasti osjeća lično pogođenim. Nekome odgovara da to bude ovako, u protivnom bi se odmah izdalo saopštenje ili bi se održala neka vanredna konferencija za novinare ili bilo što drugo. Nego se naprosto pusta da se ministarka koja je imala stav koji se nekim u vladi ili većini u vladi ne dopada da bude naprosto, da tako kažem, rasčerečena medijski. To je, opet da se vratim na način vladanja, to je upravo način vladanja i slanje poruka. Tako se šalje poruka nekome šta mu se može učiniti ako ne bude dobar.
Janjić dodaje da medijska udruženja ne mogu mnogo učiniti da stanu u kraj ovakvoj tabloidnoj egzekuciji ljudi.
Udruženja su slaba, ona svojim stavovima ne mogu mnogo da promene. Moguće je da ministarka tuži list zbog takvih insinuacija i zbog linča kome je izložena.
Naslovne strane Informera u dugom vremenskom periodu reflektuju zastrašujući moralni pad profesije, ali i nadležni organi morali bi da se oglase, smatra Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Mislim da se od toga moraju ograditi svi političari, svi oni koji se bave slobodom medija i da moramo vidjeti reakcije i nadležnih organa. Mislim da ovdje čak ima i elemenata krivičnog dela u tim naslovnim stranama i proganjanja kao i ugrožavanja sigurnosti s obzirom da su brojne prijetnje izrečene i Zorana Mihajlovića i ranije zaštitniku građana Saši Jankoviću i svaka ta kampanja koja se vodi na naslovnim stranama Informera ima za posljedicu ugrožavanje sigurnosti ljudi i kasnije i prijetnje koje se mogu i obistiniti. Tako da neko mora snositi odgovornost, mislim da ovo niko ko iole mari za ljudska prava, za slobodu medija ne može da podrži i da se mora, znači, između državne strane vidjeti određena reakcija.
Antonijević ocenjuje da i u ovom slučaju, kao i u prethodnim, ima prostora da se pokrene tužilaštvo, ali da je simptomatično što ono ostaje pasivno.
Ima prostora da ovdje tužilaštvo reaguje, mislim da je ono dužno s obzirom da je izazvalo veliku pažnju javnosti, ne samo u ovom slučaju, već i u slučaju Saše Jankovića, ne vidim da je bilo aktivnog odnosa tužilaštva, što negdje daje zapravo onima koji ovakvu kampanju, ovaj stvarno linč vode, da se ne libe da to rade i u budućnosti, samo da izaberu druge mete i da na drugi način koncipiraju svoju kampanju, očigledno to mogu da rade nekažnjeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Selo Lapušnik u općini Drenas, Glogovac, 30 km od Prištine, je selo u kojem živi oko 50 Albanaca katoličke vjeroispovijesti. Ova zajednica nedavno je počela radove na ograđivanju prostora za katoličko groblje, ali radovi su prekinuti nakon reakcije ostalih mještana islamske vjeroispovijesti. Katolička zajednica tvrdi da pored groblja još uvijek nemaju ni kapelicu. Prilog Artona Konuševcija priredila Amra Zeneli.
Iako su opštinske vlasti Drenasa izdale dozvolu za izgradnju groblja za katoličku zajednicu, a kasnije i za crkvu, ostali meštani islamske vjeroispovijesti su protestovali protiv takve odluke i doveli do prekida radova na lokaciji pod nazivom Boka. U znak protesta oni su srušili jedan deo izgrađenog zida koji ograničava 5 hektara zemlje koju je odvojila opština, a potom su isekli i gvozdene šipke postavljene na temelju. Katolička zajednica u Lapušniku je 2009. ali i 2010. tražila od opštine Drenas mesto za groblje. Predstavnici ove zajednice tvrde da je i ranije na lokaciji pod nazivom Boka postojalo katoličko groblje. Opština je na osnovu svojih zakona odobrila taj zahtev 2010. Predsjednik opštine Nedža Demaku je u izjavi za naš program rekao da je zahtev za katoličko groblje bio opravdan i da je to osnovna potreba za tu zajednicu. Prava i vjerske slobode su garantovane Ustavom i zakonima Kosova bez obzira da li se radi o katolicima ili o muslimanima. To je pravo koje je svima garantovano, kaže Demaku. Par dana ranije ispred opštine su održani protesti protiv odluke opštine iz 2010. ali predsjednik opštine navodi da takvi protesti ne mogu uticati na odluke, a za koje su glasili većina odbornika. Demaku je potvrdio da su na protestima bili prisutni i imami džamije iz okolnih sela. Nažalost, postoje određeni segmenti, a jedan deo pripada i islamskoj zajednici Kosova koji na različite načine pokušavaju da manipulišu javnošću i zajednicom da je takva odluka protiv zakonita, neprihvatljiva i da se radi o zahtevu koji ne treba da se realizuje, ispričao je Demaku. Sekretar Kosovske biskupije Dom Fatmir Kolići kaže da se od 2010. do sada niko nije usprotivio odluci opštine za izgradnju katoličkog groblja i katoličke crkve u selu Lapušnik. On stoga izražava čuđenje na posljednja dešavanja i dode da niko ne razume zašto se muslimanska zajednica protivi tome. Prošlo je 5 godina od te odluke i nismo ni jednom čuli da se neko žalio, a sada se to dešava. Ne znam zašto, zato što nisu jasni njihovi zahtevi. Tako nešto nije dobro za našu zemlju, kaže Kolići. U islamskoj zajednici Kosova u Drenasu navode da je stav saveta po ovom pitanju da sve verske zajednice trebaju imati verske objekte za svoje obrede. Ali po rečima sekretara Eseta Baraktarija, islamska zajednica u Lapušniku se protivi odluci opštine zbog dodeljene zemlje za katoličko groblje i crkvu. Svi smo mi za to da oni imaju svoj objekat u Lapušniku, ali suprotstavljanja postoje zbog dodeljene lokacije, a ne zbog objekta, navodi Baraktari. Po njegovim rečima, oblast u kojoj su počeli radovi je zaštićena zona za meštane, pošto su se na njoj, citiram, odvijale borbe između bivše oslobodilačke vojske Kosova i srpskih snaga tokom poslednjeg rata na Kosovu, završen citat. On dodaje da je, kako kaže, besmisleno da izabrana lokacija bude toliko daleko od te zajednice. I mi kada gradimo džamije, želimo da one služe zajednici što bliže. Oni su otišli nekako daleko, kaže Bajraktari. Međutim, jedan bivši pripadnik OVK iz katoličke zajednice koji je teo da ostane anoniman, kaže da nije tačno da su se u toj oblasti odvijale borbe. Oni kažu da nisu protiv crkve, onda zašto se protestuje? Kažu da su se tu odvijale borbe. Nikada se tu nisu odvijale borbe zato što je to otvoren prostor, kaže on. Meštani islamske veroispovesti različito gledaju na ovo pitanje. Radjib Hiseni taksista kaže da svaka verska zajednica ima pravo na svoj objekat za verske obrede. Dodeljivanje tog prostora za groblje je pravedno i oni su deo jedne verske zajednice i Albanci su, kaže Hiseni. Međutim, Kadrija, penzioner, kaže da u selu Lapušnik ranije nije bilo katolika. Ja imam 70 godina i ne sećam se da je bilo pripadnika katoličke veroispovesti. Sad su počeli da prelaze na tu veru, kaže on. U svakom slučaju, ovo pitanje je sada ostalo otvoreno do kraja meseca Ramazana. Odluku za prekid radova je doneo predsjednik opštine, a nakon nekoliko sastanaka sa predstavnicima verske zajednice ovog sela. Do neke sljedeće odluke, dodeljeno mjesto je pod nadzorom bezbednosnih snaga. Za Radio Slobodna Evropa, Arton Konuševci, priredila Amra Zineli.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonar i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Međugorje obilježava 34 godine od Gospina ukazanja. U taj bosansko-hercegovački gradić slilo se tisuće hodočasnika iz cijeloga svijeta. Ova godišnjica održava se u znaku iščekivanja odluke Vatikana o Međugorju, bilježi Mirsad Behram.
U Međugorju se obilježavaju 34 godine od dana kada je šestero vidjelica djece u tada komunističkoj Jugoslaviji izvijestilo o ukazanju Gospe na brdu Crnica. Od tada pa do danas, kaže za Radio Slobodna Evropa voditelj lokalnog ureda turističke zajednice Željko Vasilj, Međugorje je od jednog beznačajnog mjesta, dijela tada siromašne opštine Čitluk, postalo čuveno u svim krajevima svijeta.
Oni koji su živjeli ovdje ili vidjeli Međugorje nekad prije 30 godina i danas, teško bi ga mogli prepoznati.
Nekada obično selo, danas je mjesto u kojem se hoteli i razne druge radnje koje nude sve što je potrebno hodočasnicima nalaze na svakom koraku. Predsjednik mjesne zajednice Bijaković, jedne od onih koji su najviše, tako reći, na udaru posjetilaca, Mile Ostojić, kaže da se samo u zadnjih godinu dana u opštini Čitluk 1500 ljudi zaposlilo.
Mi čujemo da u cijeloj BiH je problem sa otkazima, sa gubitkom poslova, sa neisplaćenim plaćama i ostalim. Ovdje se rijetko dešava i da ljudi nemaju plaću, a nego da ne govorimo o tome da i kasni.
Samo na dan obilježavanja godišnjice ukazanja, prema podacima turističke zajednice, u Međugorje se slilo oko 20.000 gostiju iz raznih krajeva svijeta, te oko 10.000 s područja bivše Jugoslavije. Prvi čovjek ureda turističke zajednice u Međugorju, Željko Vasilj, naglašava.
Najmanje od pola milijuna do milijun ljudi godišnje prođe kroz Međugorje. Tako da je to jedna ogroman broj ljudi i zaista smo mi, kažem, još jednom svijetu malom. Ovdje došlo ljudi iz 120 različitih država svijeta.
Zato se s pažnjom prati šta će zvanična Rimokatolička crkva reći o fenomenu Međugorja, s obzirom na signale koji su zadnje vrijeme slani iz Vatikana, a iz kojih se dalo iščitati da bi zvaničan stav Rima mogao biti negativan. Ipak u Međugorju se očito ne brinu oko toga šta će Vatikan reći o ukazanjima. Šta god Sveta stolica obznanila o Međugorju, stvari se neće promijeniti, kaže Željko Vasilj.
da li će Međugorje dobiti status Marijanskog papinskog svetišta koje mi očekujemo. E, ako bi se to desilo, to bi bio jedan veliki iskorak za Međugorje. A ako se pak i ne desi, ništa se neće smanjiti ni broj ljudi koji dolaze.
To potvrđuju i sami hodočasnici. Davor Šikić iz mjesta Murter kod Šibenika u Hrvatskoj, koji inače već decenijama živi u Australiji, kaže da već godinama dolazi u Međugorje.
Ja ovdje osjećam jedno veliko zadovoljstvo, mir. Vjerujem da je Gospa tu. Narod će koji vjeruje jednako dolaziti, pa makar papa rekao tu Gospe nema.
Heidi Belanfant iz mjesta Dugi Rat kod Splita o svojim razlozima dolaska u Međugorje govori.
Svaki put kad ovdje dođem, nađem ono pošto sam došla, a to je mir. I to je ono što nam svima u današnje vrijeme fali.
O mogućem najavljenom stavu Svete Stolice, Heidi nam kaže.
Poanta cijele priče je da vjeruješ, a ne vidiš. Prema tome, meni ne treba potvrda nikom. Ono što ja ovdje nađem, meni je dovoljna potvrda.
Vinko Ilić je u Međugorju već godinama vodič za njemačko govorno područje.
Kogod dođe jednom, interesantno je, dobije odmah jedan njemski Karuzenzug poziv da dođe opet. To je nevjerojatno, ja bih rekao da je to jedan magnet.
Predsjednik mjesne zajednice Bijaković i Mile Ostojić se slaže da Međugorje i opština Čitluk imaju materijalne koristi od hodočasnika, ali tvrdi da to nije sve.
Činjenica je da ljudi koji ovdje dolaze, ne dolaze jednom, nego se njihovi dolasci ponavljaju, što znači da oni ipak ovdje dožive nešto što je i duhovno sigurno lijepo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeni most koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je nedavna posjeta pape ostavila trajnog traga u Bosni i Hercegovini ili će njegove poruke biti zaboravljene kao da ih nikada nije ni bilo. Naši sagovornici su istoričar Dubravko Lovrenović i filozof Esad Bajtal. Gospodine Lovrenoviću, čini se da je sutradan nakon papinog odlaska Bosna i Hercegovina nastavila da živi svojim uobičajenim životom, ponovo su aktivirane stare optužbe, političari su nastavili da se svađaju, a riječ suživot i pomirenje koje je papa uporno ponavljao, malo ko pominje. Dijelite li taj utisak?
Nažalost, slažem se s vama i ono što se moglo pročitati i čuti u brojnim medijima da je papina posjeta Bosni i Hercegovini historijska, da kako nema svoje utemeljenje u stvarnosti koja je nažalost potpuno drukčija. Bosna i Hercegovina i nakon papine posjete ostala je među 13 najjadnijih i najmizernijih zemalja u svijetu, tako da zapravo papina posjeta koja je po mom mišljenju predstavljala jedan medijski spektakl, a lično me je posjetila na nekadašnje Titove posjete Bosni i Hercegovini, u tom smislu niti je mogla, niti je pridonijela suštinskoj promjeni političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajtal?
Bio je to jedan svijetli trenutak, lucida intervala, kako bi se to reklo, u znanosti. Narod je zapravo onaj koji je shvatio i vrijednost i veličinu i narod je bio ponesen trenutkom te posjete. A šta je politika učinila, sasvim je jasno. Zapravo politika je ona kojoj promjene ne trebaju, kojoj papine poruke ne trebaju izuzev deklarativno. Politika je ona kojoj ne treba mir, njoj trebaju nesporazumi, a papa je protiv toga i papa je pokušao svojim nastupom i svojim konkretnim ponašanjem pokazati da bi ovdje trebalo neke stvari mijenjati. Prije svega svojim principom skromnosti, svojim principom uvažavanja svih. A to je najbolje pokazala ona scena na aerodromu kad se pozdravio sa preko 150 učesnika koji nisu protokolom bili predviđeni za rukovanje. Kad je pozdravio čak i tehničko osoblje aerodroma, poručujući svima nama koji su to gledali, svima onima koji su bili uz ekrane, vrijeme da evo ja pozdravljam sve, ja pozdravljam ljude, ja ovdje nisam zbog protokola, ja se ne pozdravljam samo sa svitom iz protokola, mi smo ljudi, mi smo jednaki. Dakle, to su bile velike snažne poruke koje bi svaki normalan um, dovoljno senzibilan za svakodnevnicu i život i budućnost, trebalo da uzimaju. Međutim, sve je to bio jedan trenutak, ovdje ništa nije ozbiljno shvaćeno, sve se je završilo papinim odlaskom.
Gospodine Lovrenoviću, pomenuli ste Tita, ja bi samo podsjetio šta je književnik Ante Tomić napisao povodom papine posete. On kaže da su Bosanci dočekali papu kao Tita, a ovaj im je govorio skoro kao Tito. Samo je, šali se Tomić, valjda slučajno propustio upozoriti, čuvajte mi bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka svoga.
Moram priznati da nisam čitao taj komentar, ali s njim i bez njega mislim da postoje vrlo snažne reminiscencije vezane za ovu papinu posjetu Bosne i Hercegovini, zemlji koja je potonula, da li definitivno, to još uvijek ne znamo, u beznađe, u korupciju, u političku arbitrarnost. Naime, papa je, kako kaže kolega Bajtao, svojim konkretnim ponašanjem, kršeći norme protokola, zapravo pokazao ono što je počeo pokazivati od samog početka svoga pontifikata. Da je riječ o jednom vrlo skromnom, ali obrazovanom čovjeku koji prije svega u katoličkoj crkvi želi donijeti promjene. Riječ je o reformnome papi, da li će on pak uspjeti u samu katoličku crkvu unijeti duh reformi, veliko je pitanje. Ako je pak suditi prema onome da ga čak 70% biskupa katoličke crkve u Italiji nije baš shvatilo ozbiljno tu njegovu propovijed, da se 10% otvoreno protivi svemu tome, mislim da to ostaje jedno otvoreno pitanje. Na koncu nisam siguran koliko te njegove poruke danas shvaća katolička crkva u Bosni i Hercegovini ili kako ona sebe voli nazivati crkva u Hrvata, koja je zaista potonula u najdublji etnonacionalizam.
Gospodine Bajtal, papa je tokom posete Bosni i Hercegovini stalno isticao da je došao u posjetu svim stanovnicima Bosne i Hercegovine bez obzira na vjeru, što je nekima jako zasmetalo.
Pa naravno, ovdje ne smijete imati nikakav globalni pogled, ovdje ne smijete imati ravnotežu, ovdje ne smijete imati jednakost, ne smijete imati ravnopravnost, jer cijela politička nomenklatura se održava na krizi, na nesporazumu, na uzajamnoj krivici, optuživanjima. To je politika koja samo uspijeva da ne uspijeva. Ona se održava na neuspjehu. Papa je zapravo, izgovarajući to što je izgovorio, da je došao svim ljudima direktno na liniji Isusa Krista, koji se također obraćao svim ljudima, a ne samo katolicima. Na kraju krajeva Muhammed nije nikad izgovorio riječ o muslimani, stalno je govorio o ljudi. Ti veliki vjerski ljudi, te velike vjerske vođe imali su uvijek u perspektivi cjelinu življenja, cjelinu ljudskog roda, i obraćali se tako i živjeli su tako. Naravno, oni koji njih krivo ili namjerno reducirano slijede imaju svoje ideologije, svoje politike i svoje oblike ponašanja, a Isus i Muhammed i Papa služe im zapravo samo kao nešto iza čega se kriju, na šta se pozivaju, da bi opravdali svoj redukcionizam, da bi svojim vlastitim iskrivljenim ponašanjima dali neku vrstu legitimiteta koja treba da ih opravda pred masama, zapravo pred onima koje predvode.
Gospodine Lovrenoviću, po vama, kome je najviše smetalo to što je papa stalno isticao da je došao u posjetu svim stanovnicima Bosne i Hercegovine?
Pa prema medijskim istupima najviše je smetalo hrvatskim nacionalistima i određenom klerikalnom krugu iz katoličke crkve u Bosni i Hercegovini. Oni su zapravo htjeli tu posjetu prisvojiti za sebe, htjeli su je zapravo kroatizirati u najgorem značenju te riječi, kao što se danas zapravo hrvatstvo svodi na svođenje univerzalnog na partikularno. Moglo se to vidjeti po nekim detaljima dokazima tokom same papine posjete. Naime, meni nije jasno zašto je oficijelna spikerca na stadionu Koševo morala biti dovedena iz Hrvatske. Zato nema niko u Bosni i Hercegovini koji je mogao na adekvatan način obaviti taj posao oficijelnog spikera na stadionu Koševo. Isto tako moglo se vidjeti prilikom odlaska papinog sa stadiona, kada je nakon njegovih univerzalnih poruka, poruka upućenih zaista svim ljudima u Bosni i Hercegovini, on ispraćen crkvenom pjesmom Rajska djevo kraljice Hrvata.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će nedavna papina poseta ostaviti traga u Bosni i Hercegovini ili će njegove poruke ubrzo biti zaboravljene. Sagovornici su filozof Esad Bajtal i istoričar Dubravko Lovrenović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lovrenoviću, jedan od paradoksa papine posete bio je i taj što je među ljudima koji su se tiskali oko pape bilo i onih koji su osuđene ratne zločince dočekivali kao heroje. E sad, kako to spojiti?
Pa to je samo jedan od paradoksa i to je samo jedan od pokazatelja licemjerja naših političara koji su se, za razliku od pape koji se zapravo od samog početka svoga pontifikata spustio u bazu, spustio među ljude, među narod, za razliku od naših političara koji se odavno zapravo otuđili od običnog čovjeka i koji žive u svome luksuznom svijetu privilegija. U tom kontekstu naravno treba promatrati i prisustvo tih osoba koje su nedavno ili dočekivale presuđene ratne zločince, što zapravo sve stvara jedan milje koji zapravo nije teško detektirati, da je političko licemjerje zapravo bilo jedan od pratilaca ove papine posjete i da je to bilo nešto što je sasvim sigurno bacilo jednu sjenu na ovaj njegov posjet Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Može li u podijeljenoj Bosni i Hercegovini, u kojoj se izbori dobijaju na priči o razdvajanju naroda, papina poruka o suživotu biti ozbiljno shvaćena od političara?
Neće ona nikad biti ozbiljno shvaćena. Zapravo oni su jedini koji je ni u tom trenutku nisu ozbiljno shvaćali ni otvorena srca. Narod je dobro shvatio i prihvatio ono što je papa govorio i ono što su vidjeli na nivou ponašanja pape. A oni zapravo niti su htjeli, niti ih zanima sve to. Njima je bilo dovoljno da su po protokolu bili u njegovoj blizini, da su mogli da se slikaju, da su u svojim uglačanim, sjajnim odijelima mogli da se još jednom pokažu javnosti kao bolji i čišći nego što jesu. U tome je paradoks. Pogledajte samo nekoliko likova koji se po protokolu vrtili oko pape cijeli dan. Pogledajte ili istražite ili pitajte ih kojim su vozilom i kojim autom su oni došli na taj susret, a vidjeli smo u čemu se vozio papa.
I na kraju, gospodine Bajtal, da li se može reći da su papine poruke slušale gluhe uši onih od kojih zavisi sudbina Bosne i Hercegovine?
Teško će biti vjerovati da su papine riječi našle uši u koje su legle na način kako su poslane. Nažalost, teško je to vjerovati i ja govorim sa jednom dozom rezignacije, jer smo svi kao ljudi i građani ove zemlje, kao ljudi dobre volje, zaista vjerovali, zapravo htjeli, nismo vjerovali i željeli da papina posjeta konačno ovdje nešto pokrene, da konačno istisne neku dobru volju iz ovog živog blata, iz ovog sivila, iz ovog mrtvila gdje se kupamo u bijedi, siromaštvu, potlačenosti, poniženju koje nas je gurlo na dno Europe i na dno svijeta.
Gospodine Lovrenoviću, mislite li vi da su papine poruke slušale gluhe uši bosansko-hercegovačkih lidera?
Pa sasvim sigurno. Današnji papa kao rimski prvosvećenik jeste moralni autoritet. Samo je pitanje i izaziva određenu sumnju kada to ponavljaju bosansko-hercegovački političari, da je neko njima moralni autoritet, jer su oni pokazali da njih nikakvi moralni principi zapravo ne zanimaju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lovrenoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bajtal.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili filozof Esad Bajtal i istoričar Dubravko Lovrenović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.